розмови про актуальне. Минулого разу ви слухали першу частину інтерв'ю з журналісткою панею Ольгою Вакало, в якому вона розповіла про своє наближення до Української греко-католицької церкви та шлях до хрещення. В другій частині інтерв'ю журналістка розповідає про знайомство із життям великих постатей церкви. Опираючись на власний досвід, пані Ольга переконана, що приклад людської гідності, мудрості та незламності у стражданнях великих постатей Української церкви, про яких вона розповідає у своїх передачах, не залишить байдужими багатьох її земляків, незнайомих з релігією.
Я почала відкривати для себе постаті Української греко-католицької церкви, які, як потім виявилося для мене, і це теж було відкриттям, ширше, ніж просто постаті церкви. Не просто лідери певної інституції, яка охоплювала певну територію і була якось обмежена. Ну, першим це був, звісно, митрополит Шептицький. І потрохи відкриваючи його для себе, я не могла не скористатися нагодою поїхати на літню школу Шептицького. Це було у Львові в 15-му році. Я вже не підходила за віком, але тема школи «Соціальна думка» митрополита Шептицького мене настільки зачепила, тому що в своїй роботі, там, де я, ну, от я вважаю, що моє завдання робити все, щоб формувалася, ну, хай там свою дещицю, хай свою краплину для формування громадянського суспільства і такої живої, активної, здорової спільноти, то я тут іноді боюся перетнути межу надмірної релігійності, якщо ви мене розумієте. Ну,
то щоб не перетворити на пропаганду.
На фанатичне щось, що точно відштовхне запорізького глядача, бо фанатизм це ж не про любов, це навпаки. А особливо неофітам дуже важко оцю межу відчути. Да. Тому що ти ж це зрозумів, і ти хочеш, щоб всі це зрозуміли якомога швидше і відчули, а вони щось так швидко не розуміють. І тут для мене тому і важлива була соціальна думка. Тобто і наука, і оце соціальна квестія. У мене навіть програма називається «Знак запитання». Оце запитання як запит, і саме як квестія, як завдання, як вирішення, як зміни суспільства. Ось тут я відчула цей відголосок. Я написала, попросила, щоб мені подарували ті мої зайві 4 роки, і все-таки пустили на цю школу. І мене взяли. Пан Ярослав Кіт, я йому дуже вдячна за це. Це був тиждень, здається, може трохи більше. І це було при УКУ. Ми там зібралися з різних міст України. Вся Україна була представлена, причому різні галузі були представлені. І там був і пан Мирослав Маринович, пан Ярослав Кіт, який організовував весь той час і в той період теж. Пан Олег Турій до нас приходив, читав лекцію. Мій улюблений Ярослав Грицак, який там теж мав першу лекцію. Ну, тобто я опинилася в товаристві дуже цікавих людей, дуже цікавих лекторів, дуже цікавих учасників, дуже цікавих лекторів. І там так чи інакше згадувався Йосип Сліпий. Але вже як... наступник. Ну, тобто, все одно фігура митрополита Шептицького була в фокусі уваги, і це було насамперед. Вже чим далі я дізнавалася, і чим більше я дізнавалася про митрополита, тим цікавіше був оцей, і тут саме в сенсі незламності, в сенсі того, що є люди, які можуть пережити пекло, пережити катування, пережити приниження, і при цьому не втратити гідність. Цього року до 125-ліття з дня народження Йосипа Сліпого був виданий, він навіть ще його нема в мережі, він тільки пройшовся презентаціями по кінотеатрах, документальний фільм, який зветься «Справа Рифи», про ту справу ув'язнення митрополита Йосипа Сліпого. І в Запоріжжі теж був показ, але мені не вдалося на нього потрапити. Втім, знаючи, що я буду розповідати про образ Йосифа Сліпого в документалістиці, я запитувала тих людей, які були на презентації, їхні враження, що їм сподобалось, що не сподобалось, що так, що не так. І ось мені розповідали, що в залі, а показ був безкоштовний, тобто могли прийти всі бажаючі, єдине був надзвичайно незручний час – і запрошені серед запрошених були ті, хто не прийшли навмисно. Дітей зі школ, кілька директорів шкіл не пустили просто. Прийшов один єдиний січовий колегіум, який, там відповідний директор, директорка. Просто в залі це мені переповідали наші парафіяни. Були ті, які розповідали потім, що для них це було відкриттям, що, виявляється, були радянські табори, які засуджували священників, ну, здавалося б. Тобто для людей навіть цей факт, що ця система, ця машина ламання людських доль, що вона проходила ось так близько і вона була, для них це було відкриттям. Для Запоріжжя, може, і це зараз найважливіше, що люди чують, бачать реальну історію людини, ну, яка точно не була ворогом, але ось так з нею вчинили. Хоча мені здавалося, що в 90-ті роки всі, хто дізнався про ту систему катування, яка існувалася, навіть трохи дізнався, вже це, ну, що там, як можна після того залишатися якимись там апологетами радянської системи, я не знаю. Але, тим не менш, все одно для багатьох це ще відкриття, що ці радянські табори, як вони нищили людей і як вони все-таки не знищили ось таких особистостей. Ну, тобто, що були... Для мене це був дуже, ну, такий виклик, ну, що таке може бути. І це не просто може бути десь, це ось воно було. Ну, другий виклик, це я вже тут про це стала думати, колосальний виклик. Я думала, що його повернення в Рим – це був суцільний рай. І тут таке розуміння, і тут таке сприйняття, і тут оплески, і все, і почиває на лаврах. А він не почиває, тому що, ну, він такий трудоголік. А виявляється, і тут все було зовсім непросто. Але утриматись від спокуси просто себе за те, що я таке пережив, і тепер давайте мене хваліть, мене людоньки – оце теж, ну, як на мене, це ще більше виклик. Оце витримати лаври найважче. І оце якраз, я думаю, треба кореспондувати на нинішній час. Тому що от ми переживаємо болісний час, і дуже багато тих, хто витримали такі випробування на фронті, на тому ж Майдані, все, коли потрапляють в ліпші умови, раптом починають вимагати для себе, ну, вже такого сприйняття, ухвалення, а ще нічого не закінчилося, ще все продовжується. Я думаю, і нашій владі нинішній надзвичайно важливо розуміти, що спокуса мідяних труб, вона може і найтяжча, і її пройти можуть тільки побожні люди, і тільки ті, хто, ну, мають оце всередині постійний стержень, да, і постійне це порівняння того, що є, що, і постійне її спецсумління, такий, як даність щоденно. Бо мало хто з оточення тобі скаже правду, якщо ти вже піднявся на такі щаблі. І тут треба, тут дійсно внутрішнього такого духівника мати, або внутрішнього, або при собі мати духівника, який тобі скаже, що стой, стой, ти туди вже пішов, не туди. Оце для мене на цій школі дуже важливо. Як йому вдалося, як Йосипу Собору вдалося витримати оцей період тут, при тому, що як він хотів повернутися, скільки тут зробив роботи, і як він, як його не розбестила оця ритуальність, пишність, ну, от все те, що, ну, могла б цю пильність його прибрати і вже заспокоїтися, і спочивати. Добробут, нормальний, людські умови, і навіть розкошні. Ну, відмовлятися від розкошів – це теж треба вміти, тому що воно ж непомітно краплинками пролазить, і ти вже, ну, так, а чого б ні, я що, не заслужив? Заслужив, я такий молодець. Оце колосально для мене важливо. В наш час, коли дійсно спокуси пропозицій споживацького суспільства дуже розбещують, дуже. І от як тільки ти це відчув, спробуй зупинитися, спробуй повернутися в гірші умови, коли є вже ліпші. Так що тут нам ще вчитися і вчитися у Йосипа Сліпого.
Дякуємо пані Ользі за інтерв'ю та за її вклад у донесенні до глядачів історії життя найкращих синів і доньок українського народу.